Nsemmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20, għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqiesu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq fil-programm tal-lum ħammorru ħadding li fejn insibu triq ħaltar tarni.
Ħaltar tarni. Skont Wettinger, tartarni ġejja mill-Latin tartarini, li hija l-ġenittiv ta' tartarinus, li tfisser of the little tartar. Issa, allura rridu nispjegaw x'inhi tartar. U tartar huwa terminu storiku li juri membru tal-qawwiet maquda tal-Mongols u t-Torok. Wettinger jgħid li ħafna tartari inġabu Malta mill-Ġenovezi mill-Vant u jirreferi l-aktar għal disejl, qed nikkwota lil-Wettinger, disejl in Malta 1419 of Maria, a little tartar girl, u ħal tartarni, iżid, jgħid, ifisser the little tartar's farmstead. Għax ħall għal Wettinger ifisser farmstead. Razzell. Il-terminu tartaro li jirreferi għat tribù tal-Mongols jasal kważi għas-sens ta' razza d'inferno. Dawna jistajku xi ħaġa minn dan it-tifsir. Jena naħseb l-iktar huwa it-tifsir li jagħti Wettinger. Li xaħat li ġie bħala tartar.
Sewa. Ħammorru bil-Kirkara nsibu triq rejżu.
Kelma rejżu kien laqam qadim f'Birkirkara. Il-kelma tidherġejja minn rejwes. U rejwes tfisser xi tanżajr fis-sens ta' tifel imqareb imma. U rejwes fl-istessin huwa diminutiv ta' arwiż, wieħed li arwes jaqta' x-xar. Issa x'hemm il-konnessjoni bejn l-imqarbizza. U dak li jaqta' x-xar tlaqa nħalluha fil-misteru tal-imħuħ.
Però vera, meta per eżempju s-subien jaqtalhom xarhom, jgħidlek issek tifel ħażin. U jisu hemm din il-naħseb hemm vera konnessjoni, però.
Iva, iva.
Għax inħobbu ngħidu.
Ejja, mara, inti qed turi speċi l-immaġinazzjoni anke ta' qabilla kważi kif qed tgħidha inti għadha sal-lum.
Għadha sal-lum.
Eħe. Tista' wkoll tkun adattazzjoni tal-isqal li Caruso. Caruso hija tifel.
Ħammorru għal triq oħra nsibu triq il-liedna ħad-dingli, triq il-liedna fil-fgura, trejqet il-liedna Santa Lucija. Nħobbu nużawha din.
Iva, tidher komuni għaliex il-liedna dik li aħna forsi nsibuha wkoll bħala l-ivy, x'hekk bl-Ingliżi hija ivy. Il-liedna hija xi tlar tixxebblek mas-siġar u l-ħitan b'weraq triangolari u twarrat għal ħabta ta' Ottubru. De soldani sjaħt it-tifsira tal-liedna bħala pjanta edera edera hija Ivy. All right. U l-etimologisti jgħidu li l-kelma Maltija ġejja mill-isqallija u mit-Taljan edera. Issa, fl-isqalli edera titqies bħala pjanta eżotika. F'dan il-każ il-proċessi fonoloġiċi fil-Malti ikunu saru hekk. Ara kemm hawn proċessi interessanti hawn, daw kollha proċessi fonoloġiċi u anke morfoloġiċi Maltin. Twaħħid tal-artiklu mal-kelma. Biex ġiet l-edera, l-artiklu twaħħad mal-kelma, alright? Bidla tal-konsonanti likwida, minn l-edera ġiet l-edena, minn r ġiet n. Twaqqih tal-vokali ta' qabel tal-aħħar biex tonqos sillaba, minn l-edena ġiet l-edna, din ġi li namluha popolo, poplu, nwaqqaw sillaba. U l-ewwel vokali twila il-Malti beda jħossa ieħ. Ettara kemm hemm proċessi Maltin allura ovvjament li l-jidna tkun prodott maġun mill-grammatika Maltija u allura tkun purament xtajdi lagħu Maltija, sewa alla voja nkunu ħadniha minn xi kelma minn xi lingwa oħra.
Ħamru mar sa skala din id-darba fejn insibu hawnhekk triq il-mindba.
Mintba. Wano mimmat. Mintba. Bil-plural mintbiet. U mintba tfisser olja zaħira. Fart watja. Tumbata. Bħall sleeping policeman.
Dik nistgħu ngħidu la mintba.
Iva. Ħodba. U anka aqba. Li tkun mound. Issa, inti qed dik nistgħu nsejħu la mintba tista' iva. Però iktar komuni kienet salet aqba. Il-Malti jagħmel differenza wkoll bejn mintba u aqba biex niftehmu anke bejn ħodba u dawn l-affarijiet li qed ngħidu. Il-Malti tradizzjonali kien ħafna kien preċiż. Iva, u l-ħasra l-ħasra li aħna kollox hekk tantu hekk li anke għall-sleeping policeman ħafna nies jużaw il-kelma tumbata, per eżempju. Ma tumbata jisa ma narix eżatt, jiena hawnhekk daħħalta għaliex hekk qed tintuża. Ma insomma. Il-kelma ġejja il-kelma mintba ġejja mill-kelma qadima natba. Issa natba wkoll kienet teżisti fil-Malti ma għadix li tfisser modija dejqa li tagħti għall-olja. Ara kemm kienet ukoll preċiża din il-kelma. Fl-arbi nsibu l-verb nataba li jfisser to swell, to grow. Il-kelma Maltija x'aktarx nislet minn dan il-verb minn nataba.
Għandna triqha l-bordi f'ħallija.
Bordi. Il-bordi huwa nom kollettiv li jfisser xtieli tal-ilma mill-familja tas-soda, il-papirus, jiġifieri. Wettinger jagħti t-tifsira tagħha l-bordi bħala the farmstead near the rushes, għax bordi jfissirhom bħala rushes. Għax fil-mod dieħa l-bordi kien il-ħajja li kellu għadira li fiha kien jikber il-bordi. Fl-arbi nsibu bardi li tfisser papirus jew paper rush. Alright, jiġifieri nafu wkoll minn fejn iġejja u nafu anka fuq l-evidenza ta' Wettinger li ħal-bordi kien hemm dawn din l-erja li kien ikollha dawla dajja.
Ħamru għal triq oħra nsibu triq il-bettija ħat-tart, triqar bittija ħad-dingli u triq il-ptieti marsa skala.
Sewa, u inti tajt hemmhekk il-tlet varjazzjonijiet għax għandna bettija jew kultant tiġi bittija u mbagħad nużaw ukoll il-plural ptieti. Sewa, bettija għandha dawn it-tifsiriet. L-ewwel tista' tfisser reċipjent tal-injam bżaq wiesa għall-likwidi. Ġifieri kartella għall-likwidi bħal żejt ilma imbit, alright, kartell bżaq wiesa magħluq dejjem għall-likwidi però. Normalment jgħidu ta' xiex tkun il-bettija bħal meta jgħidu pereżempju bettija tal-ilma, bettija tal-imbit, bettija taż-żejt. Alright? U f'sens figurattiv, wieħed li jkollu żaqqu ħoxna jew imqabża ħafna, ngħidu li jkun qisu bettija. Alright? U sens tielet sens figurattiv ukoll. Tirreferi bettija dana issa nidħlu fil-qasam tekniku. Il-parti t-isfel tal-eġiju. Forse għax kienet kun wiesa l-eġiju, kien kollu dik il-parti t-isfel, allura kien jisejħula il-bettija. Il-kelma jir-rekordja de Soldanis, mela ġveri kienet tintuża naturalment, jina għalek nsemmi de Soldanis biex nuri li kien li hija kelma ġejja mis-seklu 18 żgur. U aħna ħadniha mill-arbi battija li tfisser e kask. Dana il-kartell, ġifieri.
Ħamorru ħallu ansibu triq l-Sturnell Roża.
Sturnell Roża. Sturnell plural. Sturnell li huwa għasfur tal-passa iswed ħadrani. Dan huwa l-Starling. U l-Sturnell Roża ġieli issejjaħ ukoll mal-Vitz Roża u għasfur tal-passa briex ħamrani u jaqbad ħafna il-ġurati. Bl-Ingliż jiġi ir-Rosy Starling, magħruf ukoll bħala Rose Colored Pastel. Il-kelma ġejja mit-Taljan Stornello. Dawna huma affarijiet li jidħlu fil-qasam tekniku. Għaliex anka l-kelma Stornello hija kelma teknika għal qasam tal-asafa.
Ħamorru l-melliħa fejn insibu triq ir-rattan.
Rattan. Rattan huwa l-kanna didja. It-skuker u b'sinta li nis-siġra jintużaw bħala materjal biex jagħmlu l-amara tal-qasab. Allura bil-fors li isemmu xi triqa għalina għax kienet xi ħaġa komuni l-amara tal-qasab. Il-kelma ġejja mill-Malażjan rotan u l-Ingliż għamilha rattan u l-Malti ħadha mill-Ingliż. Allura aħna użajnija. Emmek.
Fil-mostansibu triq l-ortolan.
Ortolan, kultart ortolan, urrajt għanna l-plural ortolani. U koll, ortolan huwa għasfur żgħir tal-għana, rasu ħadra u għon u safrani. U l-passi, ġieli sejjaħ durajsa safra jew kanal salvaġġ. Il-kelma ġejja mill-provinzal li oriġinalment kienet tfisser ġennin. Għara kif inbidlet. Minn ġennin, ġifieri ġennin gardener, ruxek, ġiet biex tfisser kanal salvaġġ. U allura mbagħad ġiet l-ortolan dan l-għasfur tal-għana li aħna nafu bih.
Aktar kurzitajiet, f'Birkirkara għandna sqaq sampusa.
Sampusa
miex
magħrufa l-oriġini tagħha, però miex xeħta ta' ismijiet għall-postijiet oħra, seta' kien laqam ta' xi ħadd. Aħna għandna kemm il-darba li ċerti ismijiet issemmew għall-laqmijiet sewwa. Issa, wieħed jista' jqabbel din il-kelma ma' dik fil-Grik aħħari fejn insibu Sampsajos. Sampsajos toqrob ħafna lejn Sampusa. U Sampsajos kien membru tal-fera tal-Elkesajtes, li kienet setta qadima ta' Ansara Lut, li semmiet fil-kommentarji dwar l-ereżiji mill-istudjużi tal-Knisja Bikrija. Jekk nistabilixxu li hemm xi konnessjoni ma' Sampsajos, nistgħu ngħidu li l-erja ta' Sampusa seta' tintuża għal xi komunità ta' din is-setta fis-seklu 3 jew 4 wara Kristu, jiġifieri hemmhekk inkunu qed nuru l-qdumija tagħha sewwa. It-terminu Sampusa però ma jidhirx li hu relatat ma' Sambusa li hija riċetta somala għal mar-Ramadan. Right, hawnhekk dina
mal-botaw.
Ma naħsibx li għandna daqshekk. Rubija maħħadi.
Ħammorru f'żewġ lokalitajiet insibu triq il-Arċilla f'ħalbalzan u triq il-Arċilla Birkirkara.
Arċilla hija logħba folkloristika tal-karnival li fiha r-raħlin jużaw ġbieqa ta' rusa. Jiġifieri, il-Arċilla fil-kultura Maltija kienet reċta għad-divertiment fi żmien il-karnival fl-Irħula.
Reġet bdiet issir din karnival ta'
Malta. Mhux fil-bliet fl-antiki. Iva, bdiet issir. U ħaġa tajba, u xi nerġgħu nqajmuhom dawn l-affarijiet. Ema, x'kienu jagħmlu fil-modi? Kienu jlibsu pupa tal-ħaġina bil-biss sabiħ tal-arusa u din il-pupa kienu qegħduha fuq ras maskerat imdawwar bin-nies. Imbagħad kien ikun hemm ta' parsi nutar u jaqra l-kitba taż-żwieġ, naturalment biċ-ċajt. Wara ħafna ġiri, il-pupa kienet tittiekel. Il-kelma arċilla x'aktarx li ġejja mill-arbi tal-Alġerija mela fl-inħawi tal-Mediterran qegħdin sewwa, għax fl-arbi tal-Alġerija nsibu arxala illi tfisser nuħħala fina. Li minna tiġi l-frażi ħobs l-arxala illi aħna nużaw bħala ħobs ismar, il-brown bread. Sewa, ġifieri hemmhekk jista' jkun illi ġejja minn hemmhekk.
Interessanti. Ħanefu għalhom faqsira mużikali u wara nkomplu b'aktar kurzitajiet. Lura għal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slejbu Ħaġar u Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet verament interessanti dwar it-toroq Maltin, din id-darba għandna l-kelma sibbien din insibuha bħala triq is-sibbien Marsa Skala, triq is-sibbina Baħariċċa u triq is-sibi l-Kalkara.
Sewa, sibbien importanti li semmejha jżommu f'moħħhom li hija bil-B-doppja sibbien. Ħnejtek għaliex ġieli ikun hemm taħ hawn min iħawwadha ma' sibjen minn flok subien għal subien, manda xej xtaqsa. Emma, ħammaru għas sibbien. Sibbien, plural sibbiena, sibbien huwa singular. Huwa furban, ħallil tal-bahar, kursar, pirata, wieħed moti għas sibi, pirata li kien jopera fil-Mediterran, ġerrej tal-bahar. Dawk kollha huma termini li kienu jintużaw u li x'imkien insibuhom miktubin ukoll. Fl-arbi nsibu il-verb seba, illi jfisser to take someone captive. Alright? Dan il-verb seba, il-verb arbi, tana il-verb qadim siba, s-i-b-a, qadim, ma nixnu zawħ. U minn siba, aħna nissilna innom verbali sibi, plundering, sibi, il-ħtif. U sawarna u koll innom sibbien, il-plunderer, il-pirate. Il-ġrajja ta' sibbien Malti, għax sibbien huwa singular, tmullura għal-żmien il-qedem għax is-sibi jew piraterija kien xogħol taqlieħ kbir għall-Maltin fil-qedem u hekk baqa sa żmien il-kavalleri. Is-sibi kien sena legali. Kellu l-appoġġ tal-gvern għax is-sibbiena Maltin kienu jnafru li l-edewwa minn xtutna u kienu jġibu ħafna ġid maħtuf minn fuq ix-xwieni tal-għadu. Biex is-sibi aktar isir legali, il-kursar Malti biex jagħti għas-sibi li tikollu liċenzja mingħand l-awtoritajiet. Fil-permess li kien jingħata kien ikollu assenjata għalih in-naħa fil-baħar fejn kellu joqgħod jaħsses għall-bastimenti tal-għadu u kien ikollu regolamenti fuq priża u fidwa tal-priġunieri, munizzjon u ċorma u l-bandieri li kellu jtajjar. Ara kemm kienet serja ġifieri mhux l-kemm iġibu l-liċenzja. U fil-permessu koll kien jingħata kondizjoni li ma jistax jattakka bastimenti insara. U allura hawnhekk ġiet isa gwerra reliġjuża li. Għal din il-liċenzja, is-sibien kien ikollu żgur iħallas taxxa. Il-barranin ma kienux jingħataw permess biex jarmaw għas-sibi f'Malta, barra minn hekk is-sibi kien industrija sħiħa għax kien iħaddem ħafna nies tas-sena. Fostom ħaddida li jaħdmu l-armi, ħajjata li jfasslu l-qluħ bil-qoton, mastru daxxi biex jibnu l-opri tal-baħar, il-fusta per eżempju kienet waħda mill-mrieke favoriti tal-kursar Malti. Kien ħaddem ukoll s-sibin, kien ħaddem l-lafat ukoll biex jimlew il-fili tal-planki f'żaq l-mrieke. Għabbarna domen kien hemm il-baħrin gwerriera. Il-familji nobli Maltin kienu jarmaw ix-xwieni tas-sibi tagħhom. Jiġifieri kemm kienet serja din l-industrija u għalhekk kellhom bżonn ħafna nies tas-sena għal fuq l-iċfla. Il-port tal-Birgu li kien il-port ħabriki tal-kursari Maltin kien ikun kollu ħidma kontinwa. Kien hemm żmien fil-Medjuevu meta il-Maltin kienu meqjusa fost l-aqwa kursari tal-Mediterran flimkien mal-Griegi, mas-Sardanezi u mal-Ġenwiżi. Meta l-kursari Maltin kienet tiġihom tajba kienu jkalklu ħafna ġitu għana lejn il-Gżejjer. Imbagħad kienu jagħtu ħajr l-Alla u l-Qaddisin. Fil-mentalità tagħhom kienu jifmu li kellhom kull dritt jaħfu l-ġid mingħand il-Miżilmin. Nżommu moħna il-mentalità tal-Malti, il-mentalità storika sewa. Jiġifieri kienet parti mill-ġlieda kontra il-Miżilmin, ġlieda kif għadna reliġjuża. Issa għall-bidu mela l-kursar Malti kien jiġġieli tar-reliġjon, imma l-lieħ mill-piratrija tant kien kbir li kien jappella ħafna għall-baħrin u l-kursari Maltin ma' żmien saru pirati mingħajr interess fl-idea reliġjuż. Ftit qabel wasra tal-kavalleri, tant kien hawn Maltin kursari li nħolqot kriżi fid-diviża tal-gżejjer u allura s-sibi twaqqaf. Imbagħad reġa' qabad meta ġew il-kavalleri.
Kellhom business ħelu dawn.
Ħafna, ħafna. Jiġifieri mhux tab xejn illi hawnhekk qed insibu tliet irħula illi semmew għas-sibien.
Ħammorru il-melliħa. Hawnhekk insibu triq il-muna.
Muna, plural mwejjen. Muna tfisser ħażna tal-agrikoltura, provvista tal-ikel u xorb, bħal qamħ, salami, żejt, imbit, all right? Iġifieri Muna hija l-proviżjon biex niftehmu sewa. U Desoldanis jgħid li minn Muna ġiet il-kelma Mammona li tfisser Dio delle ricchezze. Qed nikkwota lil-Desoldanis. Alla tal-għana. Il-kelma jista' jkun ġejja mill-arbi munna li tfisser strength, vigor, stamina. Okay?
X'tgħidilna dwar triq is-sarsella ħamra din it-triq insibuha ħalluqa.
Sarsella, plural sarsella hija tajra tal-passa. Tal-ilma qisha papra. Bl-Ingliż tiġi t-til, T-E-A-L. Is-sarsella ħamra, garganej, għandha onqa ħamrani. Il-kelma ġejja mill-Franċiż sarsell li tfisser li il-papra żgħira ħadra fil-blu, it-til.
Fil-mostan sibu triq pantar.
Pantar, plural pantari. Pantar huwa medda art, madra jew imtajna. Li tinżel bik, bl-Ingliż il-quagmire. Sewa, il-kelma ġejja mit-Taljan pantano li tfisser marsh or bog. Tibqa' nieżel bik.
Fadlilna propju l-aħħar ħin fil-programm tal-lum ħammorru Marsa Skala u ħanalqu bit-triq il-Rempuċ.
Rempuċ, li bl-Ingliż tiġi vetchling, hija xitla li tagħmel tam irqiq bħal piżelli rqiqa u ħelwa. Il-kelma ġejja mit-Tuneżin arambux fis-sens ta' vetchling. Issa. Din il-kelma tunezina toqrob ħafna wkoll lejn il-kelma tagħna aramboċ. It-terminu rempuċ kultant jiżdiedlu s-suffiss tal-laqmijiet biex il-kelma tiġi rempuċu. Ifisser ukoll tifel li għadu żgħir. It-tifsira tagħna ta' rempuċu bħala tifel żgħir hija estensjoni semantika minħabba ċokon tal-frott tax-xitla. Sinonimi għal rempuċu għanna tifel imqareb, imqarqaċ, għażwid, armuċ, armuċu, right? Imma it-terminu rempuċu huwa differenti minn armuċu fil-Malti, għax armuċu huwa nom ġej mill-isqal li karmuċju li jfisser fenek żgħir imma bċajt jirreferi għal tifel. L-isqal li wkoll insibu karamuċju li jfisser persuna żgħira u sfigurata. Din il-kelma tal-isqalli ġejja mit-Taljan karamoġio, wieħed żgħir u sfigurat monstru, bniedem bla għaqal. Anzi, l-iktar tintuża bħala stupidu.
U hekk dik l-aħħar kurzita dwar triq il-Rempuċ niġu fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm insemmukom.